Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Перший з засуджених за площу Василь Парфянко написав у листі з Калюнії: «Тут усі сидять за себе, а ми за Білорусь». Сьогодні у Калюнію з Володарки етапом накерували ще одного осудженого Мікіту Ліхавіда. Починаємо новинами життя тих, хто сидить за кратами, під арештом або на лаві підсудних. Звістки збирав Олег Грузділович.
Василь Парфянков, якого у лютому першого з удельников площі осудили на 4 роки зневолення, дослав з Аршанської колонії лист маті активіста Микиты Лиховида Олені. Жінчина процитувала некоторые витримки з листа.
Он пишет, что у него все хорошо, другие осужденные относятся с пониманием и уважением. Как они сами говорят, они сидят каждый за свое, а я за свою Беларусь. Пишет, что со стороны администрации пока тоже никаких проблем не возникало. Они же ведь тоже люди и все понимают. Пишет, что нужно верить, что придет время, что все мы, белорусы, под одним знаменем добудем, наконец, такую желанную свободу для всего белорусского народа. За меня не переживайте. Жив-здоров, силы духа и веры в лучшее. Во мне еще хватит очень надолго. Еще раз от всего сердца благодарю за поддержку. Живе Беларусь. Василь Парфянков.
Аліна Ліхавід листується так само з іншими політв'язнями. У приватності, її ліст дослав і Дмитрий Новік, якого судили у початку соковіка разом з Олесем Атрошенковим і Олександром Молчановим. Новік буде відбувати 3,5 роки у Шловській колонії. Ось що він написав Аліні Ліхавід.
Тоже спасибо за теплые слова. Уверен, что такая поддержка необходима всем репрессированным. Также пишет, что ваш сын не один в своих проблемах и страданиях. Нас уже много. Видел репортаж в новостях суда. Пишет, что он один из героев современной Белоруссии. Только настоящие патриоты своей страны способны на конкретные действия для своей родины. Ну, также пишет, что на кассационный суд не надейтесь. Опрос о нашем освобождении лежит в плоскости Евросоюза и США.
Син Аліни Ліхавід Мікіта, який був осуджений на 3,5 роки зневолення, спробував оспречити присуд у Мінгарсуді, але безвиніково. Мікіта все ж збирається подати скаргу у Верховний суд. Сьогодні, 7 травня, Мікіту Ліхавіда з Володарки відправили у колонію Новополоцьк. Принамсі, про Дмитрія Новіка згадував у суді екс-кандидат на президента Володимир Некляєв, якого 5 травня почали судити у Фрунзенському суді. З Новіком, який до арешту працював в заміжній амбасаді, Некляєв сидів у одної камери. Поводі Володимира Некляєва, Дмитрія Новіка слідчі підозрювали на у шпіонажі. Каб доказати, що він не шпіон, молодому чоловіку довелося давати показання на детектори і лжи. Процес над Володимиром Некляєвим, Віталієм Рибашевським, Настею Положанкою, Олександром Федутом, Андрієм Дмитрієвим і Сергієм Возняком 6 травня був спинений і перенесений на 10 травня за різкого погаршення стану здоров'я Олександра Федути. 7 травня жінка обвинувачена Марина повідомила свободі.
Приходила медсестра, робила уколи, він спить. Все буде добре.
Координатор Європейської Білорусі Дмитрий Бондаренк, якого осудили на 2 роки зневолення, 6 травня подав скаргу на присуд. Муж є ще у СІЗА КДБ і, вірогодно, до розгляду скарги його у колонію не заберуть, повідомила жінка притв'язня Ольга Бондаренка. Мать активіста Молодого фронту Едуарда Лобова Марина каже, що день розгляду касаційної скарги її сина, а так само скарги Дмитра Дашкевича на присуд, є ще не призначені. На суді над екс-кандидатом на президента Андрієм Санніковим його оборонці пропонували викликати у суд у якості свідка жінку політика, журналістку Ірину Халіб, яка знаходиться під хатнім арештом. Як почувається Ірина, питаюся у батьки журналістки Володимира Халіпа.
Ірина, вона тримається. Нужно і годно. Я просто гонорюся своєю дочкою. Вона просто... Я у гэтких варунках. Я мужчина, я військовий чоловік, пройшов проз гэта ўсё, але гэткага я не вытрымаў бы.
Судіць Ірину Халіб пачнуць 11 травня разом з Павлом Свярынцем і Сергеем Марцелевым.
Наш коллега Валер Калиновский, який освятляў некалькі процессов судов за площу, свечит, что обвинувачаные у суде целый день сидят голодные. Валер делится своими уражениями об умовах, у яких отбывается процесс над Андреем Санниковым и еще четырьма удельниками протестов 19 снежня.
Не они не могут подъесть у обед, хотя это обед дается, завсюду есть некая година, хотя один было только 20 хвилин выдадено. И мать подсудных протестует, и свояки протестуют, и потребуют, как бы эту езжут, и там с тюрьмы за Крестина, и Володарского привозили, как их покормить. Але люди фактически голодают, и Андрей Санников вчера сказал, что не может взяли зеленчать в процессе, потому что он голодный, с 7 раницы не ел, и он не имеет так самой махчимости на прогулку, какую звычайно мают, когда находятся у тюрьмы, не имеют махчимости на душ. И когда они приезжают назад в суду, например, поздно, они могут и не повечерать.
І водгук, коментар на гэтую тэму, якім адгукнуўся наведнік нашага сайту. Трымаюць людзей цэлы дзень у клетцы, без свежага паветра не кормяць. Хіба гэта не катаванні?
Партрэт на фоне кратаў. Абвінавачаныя і асуджаныя за плошчу, вачыма сяброў, калегаў, сваякоў. Усяго па крымінальных справах аб падзеях 19 снежня абвінавачаныя больш за 40 чалавек. Свабода звярнулася да сяброў, калегаў, сваякоў абвінавачаных з просьбай расказаць пра гэтых асобаў. Усе партрэты на фоне кратаў на сайце Свабоды.
І сёння ў нашай праграме Эваня Кляева расказвае пра бацьку, Наста Рамашэўская пра мужа, Юры Дракахруст пра Аляксандра Фядуту. Гэтыя і іншыя партрэты пазней у вечаровым эфіры. З вамі Радыё Свабода. Александр Лукашенко у сувязі з тэрактам у Менскі метро запатрабаваў навядзення парадку ў арганізацыях і на прадпрыемствах, уключна з узмацненнем жорсткасці працоўнай дысцыпліны. У прыклад ён паставіў досвед часоў Андропава. З падрабязнасцямі Алесь Дашчынскі.
5 траўня Александр Лукашенко заслухаў чарговы даклад аб расследаванні абставінаў выбуху ў Менскім метро. Аднак на гэты раз афіцыйныя крыніцы не падаюць ніякіх новых падрабязнасцяў, звязаных з расследаваннем тэракту. Кіраўнік Беларусі загадаў навесці парадак ва ўсіх установах, арганізацыях, на заводах і фабрыках і наогул у грамадстве. Лукашенко, аднак, ужо загаварыў пра аднаго абвінавачанага. Адносна аналізу сітуацыі на заводзе, дзе ён працаваў, Лукашенко сказаў:
«Начинаем разбираться, этот человек мог запросто уйти с работы, шарики, ролики, арматуры нарезать, набрать и заниматься своими делами, в том числе испытывать взрывные устройства в лесах. И никто якобы это не видел. Все это надо пресечь, поставить жестоко. У нас опыт советские времена есть, времен Андропова. Нравится кому-то это или нет, но примерно так мы должны заставить каждого работать».
Коментуючи ностальгию по часах Андропова, былы старшиня Верховного Совета Мячеслав Гриб сказал, что это давно забытое старое.
Мацаваць дысцыпліну, заставляць людзей працаваць прымусам, гэта ніколі нічога не давала. Я падтрымліваю ідэю, щоб на кожным производстве, в кожнай арганізацыі была пэўная дысцыпліна, але прымусова гэта зрабіць вельмі цяжка. Хто за всю гісторыю у Расійскай імперіі ці ў іншых краінах, хто гэта не пытаўся рабіць, ні ў кога гэта не атрымлівалася. Треба шукати інші підходи, іншу зацікавленість, щоб люди були зацікавлені в своїй праці. Тоді не треба буде стояти над ними з палкою і з бізуном.
Спадар Гриб меркує, що гэта не має дачынення до тероризму, бо люди могли б бути і безпрацовними, і учинити свою чорну справу. Коментувати розслідування справи об вибуху у Менскім метро спадар Гриб відмовився, бо має адмислове попередження прокуратури. Раней, падчас сустрэчы з журналістамі, начальнік следчай управы Генпракуратуры Андрэй Швед паведаміў, што двум падазраваным па справе аб выбуху прад'яўленыя абвінавачанні, пачата некалькі крымінальных справ. Аднаму з падазраваных следства прад'явіла абвінавачанне адносна выбухаў 14 і 22 верасня 2005 года ў Віцебску і ў ноч з 3 на 4 ліпеня 2008 года ў Менску. Паводле Шведа, гэтыя злачынствы ўчыніў як мінімум адзін чалавек. Тут офіційно не названі прозвища. У пресі фігурують імёны Дмитрія Коновалова і Улада Ковальова. Яны ураджэнцы одного з обласних центрів, їм по 25 годів, яны сябруюць са школи, рослі у одним дворі. Ніяких даних про магчимих заказчиків чи організаторів теракту слідства покуль немає.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Ну а зараз пра сітуацыю на грашова-валютным рынку. Як вядома, купіць валюту ў Беларусі па афіцыйным курсе немагчыма. Мы пацікавіліся прагнозам Менчукоў, ці падымецца афіцыйны курс даляра цягам месяца да 4 тысяч беларускіх рублёў.
Цього місяця ближче ці підніметься офіційний курс доляра до 4000.
Він не до 4, він до 6 повиситься. Вважаю, що у нас економіки ніякої немає, а економіка – це наука. Її не можна указом здати. І інфляцію встановити теж не можна.
Я лічу, що до 4000 не підніметься. Приблизно біля 4, але трохи ніже. 3900 – це так.
Звісно, повиситься, але на такому ж рівні він не буде держатися. Ну, тому що закупати же потрібно всі бензини, дорожают, и продукты дорожают, не будь же на этом уровне.
Я считаю, что повысится, потому что курс белорусского рубля к Прибалтике один, в Литве, Латвии, а в соседской Украине другие. То есть средний некий будет.
Я думаю, что да. Потому что уже куда тянуться? Кроме сожалений, больше ничего сказать.
Сменится и более чем на 4. В мае месяце. Ну, я знаю, я работаю в такой сфере, которая позволяет знать это.
Официальный курс доляра типа повысится до 4000 за месяц.
Я считаю, нет. Мне кажется, 3800, ну, это цена, которая, ну, реальная цена доллара.
Официально, да? Да, в середине месяца после того, как будет займ взят, потому что это как бы вредит экономике. Непонятная ситуация, то есть не хватает валюты для закупки. И поэтому вот многие даже частники закрывают работу.
Это были меркования Менчуков. Про схвилину экспертиза свободы. Судовый конвейер за площу. З вами Радіо Свобода. Основні теми сьогоднішньої програми. З Мінського ізолятору на Володарці у Калюню відправили Микиту Ліховіда, осудженого за удел у площі. Ще три російські правоборонці видвараються з Білорусі. Представниці міжнародної назиральної місії Любов Захарова, Катерина Карастельова і Ірина Пайкачова повинні покинути країну на протягу суток. Александра Федуту після того, як він сам лев на процесі, дома наведує доктор. Наш кореспондент свідчить, що підсудних у часі повного судового дня морать голодом. У програмі так само гуторка експертів, дом літератора і портрети на фоні кратів. Евеня Кляєва розказує про батьку, Наста Ромашевська про мужа, а так само портрети Олександра Федути, Насти Положанки, Сергія Возняка, Євгена Сакрета, Сергія Козакова, Дмитрія Дороніна і Володимира Лобана.
Ви на хвалі Радіо Свобода, з вами Валер Карбалевич. У ефірі «Експертиза свободи» на тему «Ці з'явилися нові тенденції у судових процесах над політв'язнями». Протягуються судові процеси по справі 19 снежня. У чим особливості цих судов? Ці з'явилися нові обставини? Ці досягають улади такими процесами своєї мети? Це питання обмірковує за круглим столом «Експертиза свободи» віце-президент Міжнародної федерації правов чоловіка Олесь Беляцький і старшиня Білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак. Улады у форсированном темпе імкнуться завершить справу 19 снежня судовими присудами. Судовые процессы отбываются амаль что конвейером. Причем за той час, коли почалися первые процессы, изменился громадский фон. Вот, например, отбылся теракт. И у поравнания с этим злочинством подея 19 снежня на вот побитые двери дома ураду выглядают уже совсем невинно. С другого боку, в Украине начался валютный, экономичный кризис. Люди незадоволены. И шмат кто может поменять свою оценку подеям 19 снежня. Мовляв, коли урад таки бездопоможный, то разбитые двери у будинку урада – это невеликий грех. Чи поуплывав у гэты новый громадский фон на ходу судовых процессов? Господар Беляцкий.
Після терористичного акту ми зауважаємо, як узнялася така істерія, в першу чергу, у сродках масової інформації, і лексика керівництва країни перейшла у стадію такої поввійськової, тої військової, коли гучали слови «покльоп», «розповсюд неправдивої інформації», «твороги народа», «п'ята колона». Це все, безумовно, наклало такий несприяльний фон на процеси 19 снежня, і мені подається, що після терористичного акту уже опошнее сподевание на то, что процессы могут пойти по неким меньшим шляху, а прочь вот таких суровых покараний, они изникли. И вот что вчорашні присуди над шараговими удзельнікамі демонстрації 19 снежня, вони ще раз гэта пацвердзілі. Ми бачимо, що суддзі трымаюцца за вызначаный артыкул 293 Кримінального кодексу масавыя беспарадкі, і усе спробы і адвакатаў, і сведкаў, і саміх удзельнікаў пераканаць, што ўсё ж такі масавых беспарадкаў там на самой справе не было, яны натыкаюцца на непаразуменне, і амаль автоматично тое, што мы бачылі неаднаразова ў адміністратыўных працэсах, зараз гэта адбываецца, на жаль, вось і ў крымінальных працэсах, і людзі атрымліваюць вялізныя тэрміны зняволення, 3-4 гады, это далёка не малыя тэрміны і ладны кавалак жыцця кожнага з іх. Таму у мяне, на жаль, такія дастаткова сумныя песімістычныя прагнозы на наступныя працэсы. Бачыцца, што ўлады выбралі лінію на эскалацыю адносінаў з грамадзянскай супольнасцю, з міжнароднымі структурамі, з еўрапейскім звязам, і, на жаль, гэтая лінія пакуль што не змяняецца.
Спадар Гулак, вось спадар Бялецкі лічыць, што грамадскі фон стаў больш неспрыяльны для палітвязняў, асабліва вось пасля тэракту. А вы як лічыце?
Я тут погажусь с Олесем о том, что фактично наше громадство зараз находится в таким надзвичайным становище. И хотя оно не объявлено, але фактично после 19-го оно де-факто існує. И после теракту, и после вот этих валютных складанностей, мягко кажучи, это надзвичайное становище только узмацняется. В этом надзвичайном становище видовочно існує и сами державные институты, и правоохранительные органы, и спецслужбы. И, на жаль, и суд так само видовочно под уплывом вот такого разумения ситуации находится. Тому вельми тяжко чекать неких законных и адекватных деяний с боку тымлику и суда. И тому в этом сенсе, конечно, чекать нечего такого разумного, становчего и керванного на некое такое реальное выйстье. Вот, починание выйстья из этой тупиковой ситуации складанной, покуль этого не важно.
А ці можна зауважыць вось некія новыя тэндэнцыі цяперашніх судовых працэсаў па справе 19 снежня у параўнанні з папярэднімі? Можа, ёсць некія асаблівасці, вось жа былі перакваліфікаваны, шэрагу абвінавачаных артыкулы на больш мяккія. Ці змяніла гэта ход працэсу прысуд спадар Бялецкі?
Вогуле, ситуация с переквалификацией, она еще до конца не зразумела. Я думаю, что после закончения всех процессов мы сможем больше уже уповненно, после того, как вот отбудутся первые процессы над группой Никляева, Рымашевского да и инших, и проанализовавши их, проанализовавши вот той присуд, который отримал Дмитрий Бондаренко, бо не глядячи на переквалификацию, он отримал реальных 2 года колонии, то после этого можно будет робить некие высновы, чему так зробилося. Мне подается, что логика вельми простая, на тих людей, які отримали перекваліфікацію артикула, ввогулі нічого не знайшли правоохоронні органи, і каб суди зусім уже смішно не виглядали, вирішили більш строгі терміни зменшить, може бути, на більш м'які, але тим не менш все одно покинуть цих людей винуватими. Коли оцінювати ці судові процеси, то приходиш до висновки, що в даному випадку суд виконує роль маріонетки, вони зовсім не самостійні, вони фактично підписують уже винесене рішення, винесене, я от так думаю, в адміністрації президента, може бути особисто Олександром Лукашенко. Гэта вельмі нагадвае расправу, і от будучи на суддзі Саніка, выступаючи там сведкам, я просто бачив реакцію суддзі, бо говорив, тлумачився доволі довго, я просто бачив, що щось вона слухала, щось вона вогулі не слухала. Суддзя не задала мені вогулі ніводного питання. На протягу більше, ніж 40 хвилин там моєго виступу не було ніводного питання, і у мене такого відчування, що вже все, написаний гэтий, якби, присуд лежить просто под томами гэтай справи, і вона просто проганяє гэтий процес, каб всі формальності відповідали судовому процесу. Тое, що зараз от відбувається над групою, коли судили 5 шарагових удзельнікаў, і ось зараз над групою, в якої знаходиться Андрій Садніков, інші удзельники. Мені подається, що це самий такий кепський узор формального судилища, яке, на жаль, не унікає в сутність справи, не спробує розібратися, що ж все ж таки відбулося на самій справі, а просто формально виконує некі процедури і підписуючись гэтыя суровыя вырокі.
Спадар Гулак, а вы як бы ацанілі вось гэтыя апошнія судовыя працэсы, якія ў іх былі асаблівасці, ці з'явіліся прысуды больш жорсткімі ці мяккімі? Напрыклад, мне падалося, што прысуды былі не за паводзіны людзей на плошчы 19-га, а за іх статус, скажам, калі актывісты апазіцыі атрымалі больш.
Ну, по великому рахунку, как бы принципово, эти суды не отрознивались от тех, что мы бачили ранее. Прикладно те же самые термины покарания, та же самая абсолютная, на мою думку, недоказанность вины. В якости таких певных особливостей я мог бы отзначить, что подчас этих судов мы побачили, что те структуры, которые заявляли иски о материальной шкоде, подчас следствия еще, а в суде это иски, эта позиция была больше мягкая, больше скорректованная вот на корысть подсудных. Одно. Другое, что в этих процессах, по-моему, больше активную позицию занимала оборона. Мы бачили больше активную деятельность, ходайництво, принциповое ходайництво, и это вымучило суд проявить свою сущность. Было ходайництво обороны об дополнении материалов средства, об притягнении новых доказов, вида материалов, там, инших материалов. Суды в этом отмовили со спосылкой на то, что обвинувачивали достаточно материалов представленных. Это показывает обвинувачивый ухил в деятельности суда. Так само можно, коли говорить про это измягчение, переквалификацию, видать, что, может быть, мы эту логику зрозумеем, проанализовавшую уже весь ход этой одной великой справы. Покуль складано сказать, чему, с какой метой и с какой логикой ориентировались все структуры, которые таким чином выручали этой справы. Але мы ведаем, что вот это переквалификование на больше мягкий артикул выкористовывалось белорусскими дипломатичными службами для того, как в Европе сказать, что певное измягчение позиции отбывается. И вот мы бачим, господар Попола учора комментовал, что это явно недостатково, это не может никаким чином восприниматься Европой как нечто такое цивилизованное. То, что статусные позиционеры отримали крику больше, чем просто удельники этой акции, это выписывается в логику этого криминального переследу, было видовочно, что головной метой является заполохование и как бы дать сигнал громадству, что не требует лезть в политику, но за это будут мощно бить. Вот это адресовывая, на мою думку, такой подход.
Вось у працяг той думки, якую выказаў спадар ГУЛАГ. Ці дасягаюць улады сваіх мэтаў гэтымі судамі, прысудамі, напрыклад, узмацнення страху? Вось па таму, якім фармаце апазіцыя правяла сёлета традыцыйныя акцыі на дзень волі і чарнобыльскі шлях, можна казаць, што дзеянні ўладаў па запужванню даюць свой эфект. Спадар Беляцкі.
Тяжко тут сказать что-нибудь певное, бо акции гэтые не были, я меркую, показальными, хотя, безумовно, может быть, вот политичные структуры, громадские политичные рухи, которые брали удел в выборах, они зараз находятся не в лепшем стане, але наступает такая ситуация, коли мне подается, что вот не только политичные структуры, громадские организации будут вызначать узровень напружения в громадстве, вот, это будет связано, мне подается, в первую чергу с социальными проблемами, которые зараз звалились на белорусское громадство. На сегодняшний день хистание в громадстве началось, и можно разогнать, так бы мовить, там сотню-другую человек, которые вышли в пикет, можно навод разогнать акцию несколько тысяч человек, але коли почнутся проблемы у сотен тысяч, и коли это перельется вот у некий такие социальный, так бы мовить, ракурс, мне подается, тут влады уже не дадут рады вот этой ситуации, тому мне подается, что навод тут анализующих это вот судовые процессы политическим партиям в первую чергу треба думать над своей стратегией с уликом от змены экономичной ситуации в Беларуси, яка вельми хутка у нас развивается зараз.
Спадар ГУЛАГ, а вы что думаете на конт того эффекта страху, який з'явился вось после 19-го и после вот этих судовых процессов? Чи сапраўды хутка уладам будет не до оппозиции, але с іншого боку вот з'явилась официальная информация, что уже 600 тысяч людей без працы, однако не водного социального протесту чи социального конфликта по краине мы до сюль не бачили. Спадар ГУЛАГ.
Люди не железные, это зрозумело, и тому то, что отбывается в Украине, вот это, как я уже сказал, надзвичайное становище, оно безумовно впливает на громадство и на активную частку громадства, на оппозицию. Конечно, страшно, чему же нет. Иншее питание, что из этого страха отримается, и те можно просто страхом весь час тримать громадство в подпорядковании. Вот история показывает, что это не так. Есть и иншие факторы. Пока что мы бачим, что то, что называлось белорусским экономическим судом, почему зараз хистаться и ставится под великое сомнение. Видать, что процессы будут активизоваться. Думаю, что, конечно, экономичные чинники, навод в нашем достаточно поверховном громадстве, будут играть первую роль. И мы бачим, что зараз попыт на информацию вырос
намного больше, чем после падения 19 снежня.
У экспертизі «Свободи» ви чули міркаванні правоохоронців Алеся Біляцького і Олега Гулака. Вів гутарку Валер Карбалєвич. Ну а зараз слово слухачам «Свободи».
Клас присмикающихся делает вид, что вершит суд. В действительности же исполняет волю узурпатора, высказанную им еще до выборов. В общем-то, ничего нового в этом нет. Все идет по предвиденному сценарию. Теперь вопрос только в том, что с политзаключенными будет делать Лукашенко. А именно от него все это зависит. Пытаться менять на финансовые вливания и поблажки режиму или упиваться властью, местью и вседозволенностью.
Цепочка обмана и прочей нечисти началась, когда было объявлено, что машину кандидата Лукашенко обстреляли неизвестные, которые по сей день не найдены, и неизвестно, когда вообще их найдут. Все жалуются на цены, а в деревне, чтобы взорать одну сотку земли, надо заплатить 11 тысяч рублей. Все хотят хорошо жить и вкусно есть. За чужой счет. Государство простому селянину дает только сказку про сладкую жизнь, а получается все наоборот.
Крупные государственные посты должны занимать профессионалы и настоящие патриоты. Только тогда у страны и народа есть будущее. Что я вижу? Безумные цены в магазинах и такой же дурдом в обменниках. Где наше правительство и наши депутаты? Где дорогой Павел Изотович со своей СБ и Давыдько с БТ? Им тоже кто-то запретил говорить что-нибудь? Или они в таком шоколаде, что происходящее для них комариный писк?
Настоящий президент не мозолит глаза людям и не вешает лапшу на уши краснобайством, а тихонько работает, как все, и никто о нем не знает. В некоторых странах вообще не знают президента, он там работает, и никто не знает даже его фамилии.
В результате этой войны мы потеряли почти треть населения самых стойких, самых мужественных, самых справедливых. Ведь война забирает лучших. Это с одной стороны. С другой, мы потеряли свое будущее, детей, самых беззащитных. Война обычно забирает и этих. Мы потеряли большую часть своей территории. Для нас, белорусов, пусть победа проходит через утрату, боль, слезы и горе. К сожалению, Лукашенко приватизировал этот праздник, День Победы. Хоть раз в году так хочется ему побряцать оружием, почувствовать себя генералиссимусом. Да заодно только его восхищение Гитлером мы должны предать его анафеме. Сколько беды на нашу землю принесет еще этот человек, находясь у власти. С праздником Победы вас, белорусский народ. И думайте, думайте.
З вами Радіо Свобода. Основні теми сьогоднішньої програми. З Мінського ізолятору на Володарці у Калюню відправили Микиту Ліховіда, осудженого за удел у площі. Ще три російські правоохоронці видвараються з Білорусі. Представниці міжнародної назиральної місії Любов Захарова, Катерина Карастельова і Ірина Пайкачова повинні покинути країну на протягу суток. Олександра Федуту після того, як він сам лев на процесі, дома наведує доктор. Наш кореспондент свідчить, що підсудних у часі повного судового дня морать голодом. У програмі так само гуторка експерта у дом літератора і портрети на фоні кратов. Евеня Кляєва розказує про батьку, Наста Ромашевська про мужа, а так само портрети Олександра Федути, Насти Положанки, Сергія Вазняка, Євгена Сакрета, Сергія Казакова, Дмитрія Дороніна і Володимира Лобана.